Dilam შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. Strasburgis სასამართლომ სააკაშვილის საქმეზე დროებითი ღონისძიების შესახებ გადაწყვეტილება გამოგზავნა. Ამის თაობაზე წუხელ გახდა ცნობილი და რა წერია ამ გადაწყვეტილებაში დროებითი ღონისძიების შესახებ. Კითხულობთ რომ 10 ნოემბერს ეს დოკუმენტი გამოაქვეყნა იუსტიციის სამინისტროსთვის გაგზავნილი ეს წერილი გამოაქვეყნა იუსტიციის მინისტრმა და დოკუმენტში კითხულობთ რომ 10 ნოემბერს სასამართლომ მორიგე მოსამართლემ გადაწყვიტა მხარების ინტერესების და სწორი პროცედურების წარმართვის მიზნით მოუწოდოს მომჩივანს შიმშილობის შეწყვეტა მაგალითად მოიყვანა საქმე სადაც ასევე შიმშილობის შეწყვეტისკენ მოუწოდა მომჩივანს საქმის არსებითად განხილვამდე წერილის თანახმად სასამართლომ ასევე გადაწყვიტა, რომ მთავრობამ უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია სასამართლოს მომჩივანის ამჟამინდელი ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ისევე როგორც მისთვის ციხის საავადმყოფოში გაწერილი სამედიცინო მკურნალობის გაწეული სამედიცინო მკურნალობის შესახებ. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს მომჩივანის უსაფრთხოება ციხეში ზოგადად და უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი სამედიცინო დახმარება შიმშილობის შემდგომი გამოჯანმრთელების პერიოდისთვის. სასამართლომ გაითვალისწინა, რომ ინფორმაცია ორივე მხრიდან უნდა მიეწოდოს და ამისთვის 24 ნოემბრამდე მისცა ვადა მთავრობას. სააკაშვილის ადვოკატებს დამატებითი ინფორმაციის გასაგზავნად სარჩელის სრულყოფისთვის ვადა 8 დეკემბრამდე განესაზღვრათ. ამის თაობაზე წუხალვე გაკეთდა განცხადებები. მიხელ სააკაშვილის ერთ-ერთ ადვოკატმა ნიკა გვარამიამ საგანგებო ბრიფინგზე ილაპარაკა ამ წერილის შესახებ. მისი განცხადებით მიხელ სააკაშვილის საქმეს მიენიჭა პრიორიტეტი და ადვოკატებს მიეცათ გარკვეული ვადა სარჩელის შესატანად, რაც მთავარია ჩვენი მოთხოვნა დროებითი ღონისძიების შესახებ დაკმაყოფილდა, განაცხადა ნიკა გვარამიამ, თუმცა იქვე დაამატა სასამართლო მოუწოდებს მიხელ სააკაშვილს, რომ შეწყვიტოს შიმშილობა. ამ მოწოდებით ის სასამართლო აღიარებს ფაქტს, რომ მიხელ სააკაშვილი შიმშილობს, აცხადებს გვარამია. მისი ვთქმით სასამართლომ დაავალა საქართველოს ხელისუფლებას მყისიერად აცნობოს სააკაშვილის ჯანმრთელობის ამჟამინდელი მდგომარეობა და ასევე დეტალურად მიაწოდოს ინფორმაცია როგორც უკვე წავიკითხე სამედიცინო პროცედურების შესახებ რომელიც გატარდა მის მიმართ სამკურნალო მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულებაში და ასევე გვარამე აცხადებს რომ საქართველოს სახელმწიფოს დაევალა სასამართლოსგან აუცილებლად გაითვალისწინოს ის გარემოება რომ ის ვალდებულია უზრუნველყოს პატიმრის უსაფრთხოება და ადეკვატური მკურნალობა ციხეშიც და ზოგადადაც და ასევე შეახსენა ვალდებულება რომ იმ შემთხვევაში თუ სააკაშვილი შეწყვეტს შიმშილობას სტრასბურგის სასამართლომ სახელმწიფოს დაევალა მისი ადეკვატური მკურნალობა რეაბილიტაცია და უსაფრთხოება უმაღლესი ხარისხით უნდა იყოს უზრუნველყოფილიო იუსტიციის მინისტრის განმარტება ასეთი გახლავთ რატი ბრეგაძე გამოეხმაურა ამ წერილს ის აღნიშნავს რომ საქართველოს მთავრობას ამ წერილით ეცნობა რომ ამავე დღეს მიხელ სააკაშვილის წარმომადგენლებმა მიმართეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს შემდეგი მოთხოვნით დაუყოვნებლივ მოხდეს მიხელ სააკაშვილის გადაყვანა მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულებიდან სადაც მომჩივანი მხარის განმარტებით არ არის სათანადო დაცული მისი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება რომ გადაყვანილ იქნას მრავალპროფილურ სამოქალაქო კლინიკაში მინისტრის განცხადებით სტრასბურგის სასამართლო მომჩივნის ზემოაღნიშნული მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და სახელმწიფოსთვის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის ნაცვლად მომჩივან მხარეს დაჟინებ ნებით მოუწოდა შიმშილობის შეწყვეტა. ბრეგაძე აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობამ 2021 წლის როგორც უკვე წერილიდან წავიკითხე 24 ნოემბრამდე უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია სააკაშვილის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მდგომარეობაზე. ესეთი გახლავთ ინფორმაცია და შეფასებები, განმარტებები მხარების მიერ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. გუშინ იცით რომ გამართა სასამართლოს ხდომა მიხელ სააკაშვილი დილით არ ქონდა ხომ არ ვიყავით ინფორმირებული იმაზე ექნებოდა თუ არა სააკაშვილს დასწრების საშუალება ამ ხდომაზე და მას ეს შესაძლებლობა არ მიეცა ხდომა ხანგრძლივი იყო საინტერესო და ნიშანდობლივი იყო რომ ხდომას თვალყურს ვადევნებდით მიხელ სააკაშვილის ერთ-ერთი ადვოკატის ტელეფონით კერძოდ ტელეფონით ჩართული ლაივ სტრიმის საშუალებით სხვა ესეთი პირდაპირ ინფორმაციის წყარო არ არსებობდა. საზოგადოებრივ მაუწყებლის კამერა იყო დარბაზში მხოლოდ და ლაივი იყო აი ამ სახით, ვისაც ჰქონდა ინტერესი ამ პროცესის მიმართ. გუშინ ამბავს იმას, რომ სააკაშვილი არ დაესწრო სასამართლო პროცესს, არაერთი გამოხმაურება მოჰყვა, მათ შორის ევროკავშირის ელჩ კარლ ჰარცელისა. რომელმაც ინტერპრეს ნიუს განუცხადა რომ მხედველობაში ვიღებთ რომ სააკაშვილი გლდანის ციხეში მოხვდა შეურაცხყოფელ გარემოში მოუწოდებთ ხელისუფლებას უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობის და საერთაშორისო ვალდებულებების სრულად შესრულებაო როგორც ელჩი აცხადებს არმიეცა სააკაშვილის პროცესზე პირადად დასწრების უფლება უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მოსაზრებების გამო ამ კონტექსტში ელჩი აღნიშნავს რომ ყველას ვისაც სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალიადება რიგ მინიმალურ უფლებებს შორის აქვს უფლება თავი პირადად დაიცვას ამაზე მიმდინარეობდა ხანგრძლივი დისკუსია გუშინ სასამართლო პროცესზე დაცვის ბრალდების მხარესა და მოსამართლეს შორის და ამ ლაივის ნახვას მე როგორც მახსოვს ჩვენც გადმოვსტრიმეთ ეს სიგნალი შეგიძლიათ ვისაც გაქვთ ინტერესი თუ კი გუშინ ვერ ადევნეთ თვალყური აი ესეთი გახავთ ვითარება კიდევ ერთ ამბავს გამოვხმაურები გუშინ რამდენიმე ათეული ადამიანი დააკავეს საპროტესტო აქციებზე დღესაც არის დაგეგმილი ერთი აქცია და ამის შესახებ სახალხო დამცველმა მოგვიანებით გამოაქვეყნა განცხადება და უწყებოდა სახალხო დამცველი რომ მის აპარატში არ წყდებოდა ოჯახის წევრებისო ადვოკატების ზარები რომლებიც ეძებდნენ დაკავებულ პირებს. რიგ შემთხვევაში სამწუხაროდ სახალხო დამცველის აპარატიც ვერ ახერხებდა ინფორმაციის დროულად მიღება შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან. სახალხო დამცველი წერს რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სამწუხაროდ კვლავ გააგრძელა ადამიანის უფლებებთან შეუსაბამო პრაქტიკა რომლის მიხედვითაც დაკავებულთა ოჯახის წევრებსა და ადვოკატებს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ან საერთოდ არატყობინებენ დაკავებულთა ადგილსამყოფელის შესახებ. შესაბამისად ადვოკატები ვერ ახერხებენ მათი დაცვის ქვეშ მყოფ პირთა დროულ მონახულებას მათთან გასაუბრებას და დაცვის სტრატეგიის შეთანხმებას. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ადვოკატებისთვის ცნობილია დაკავებულთა ადგილსამყოფელი, მათ საათების განმავლობაში ექმნება დაბრკოლება დაკავებულებთან შეხვედრის პროცესში. სახალხო დამცველი მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია თითოეული პირის ოჯახის წევრსა თუ ადვოკატს დაკავებულების ადგილსამყოფელის შესახებ და მისცეს ადვოკატებს დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან შეუფერხებელი შეხვედრის შესაძლებლობა. ასევე მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საომავლოდაც იმოქმედოს კანონის შესაბამისად და მოახდინოს დაკავებულების შესახებ პირების სწრაფი ინფორმირება. დღეს შუა დღისას საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი გეგმავს პრეს კონფერენციის გამართვას პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად და ეს შეეხება სამოქალაქო აქტივისტების უკანონო დაკავებას მათ მიმართ განხორციელებულ სამართალ წარმოებას და იურიდიული დახმარების გაწევას მონაწილეობას მიიღებენ აქ ორგანიზაციები, რომლებიც იცავენ ხოლმე ასეთ შემთხვევაში ამ პირებს. საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი თავად, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, უფლებების საქართველო, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ადამიანის უფლებების ცენტრი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გადაცემა ორ ნაწილად გვაქვს გაყოფილი. პირველ ნაწილში ჩვენ შევეხებით რა თქმა უნდა პროცესებს, რომელიც პოლიტიკურ პროცესებს, რომლებიც მიმდინარეობს საქართველოში, იმას თუ რა შინაარსი დევს ამ პროცესებში და როგორ ხედავენ ამ ვითარებას პარტნიორები, რომლებიც გამოდმებით შეახსენებენ საქართველოს ქართველ პოლიტიკოსებს ქვეყნის პრობლემებსა და გამოწვევებზე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ ვითარებაზე, რომელიც უკავშირდება კორონავირუსის გავრცელებას, მის აბსოლუტურად ტრაგიკულ ეფექტს ქვეყანაში და არაფერს ვამძიმებ, არ გამიჯავრდეთ რომელიმე. უბრალოდ საოცარი ის არის, რომ საოცარი ის გახლავთ, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ვახერხებთ ამ მდგომარეობის, ამ მოცემულობის უგულებელ ყოფას. ასე რომ გადაცემის მეორე ნაწილში კორონავირუსზე ვილაპარაკებთ და დღეს არსებულ სურათზე. ახლა კი მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს გიორგი რუხაძეს, ის გახლავთ საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. ბატონო გიორგი, დილამშვიდობისა, როგორ ბრძანდებით?
მოგესალმებით ნინო, ტელევაყურებელს და რადიოსმენელს მივესალმები.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. არის ერთი პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, პოლიტიკური პროცესები, რომლებიც მიმართაც არის მიპყრობილი უდიდესი ყურადღება. მასში ჩართულია პრაქტიკულად მთელი პოლიტიკური რესურსი, შეიძლება ითქვას. და ამის პარალელურად გვესმის სხვადასხვა ფორუმებზე ასევე განცხადებების სახით ის თუ რა არის საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლო პრობლემები, ეს არ უკავშირდება მაგალითად მხოლოდ პანდემიასა და ეკონომიკურ საკითხებს, არამედ ასევე შეგვახსენებენ გეოპოლიტიკურ კონტექსტსაც ჩვენი ქვეყნის. აი ამ ფონზე სწორედ, აი ამ პროცესების კომენტირებისას საერთაშორისო პარტნიორები და ქვეყნის მეგობრები. თქვენი აზრით, მე მაინტერესებს, ცხადია, ქვეყანაში ბრძანდებით და ახლოდან უყურებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ რაღაცნაირად არის მე ზოგ ადამიანს მეტად აქვს შესაძლებლობა და დაშორდეს ხოლმე სურათს და შორიდან შეხედოს, რა შინაარსიდევს იმ პროცესებში, იმ პოლიტიკურ პროცესებში დღეს, რაც საქართველოში მიმდინარეობს და შემდეგ გადავიდეთ უკვე გამოწვევებზე.
კეთილი, ძალიან კარგად აღწერეთ ის, რომ ანუ შიგნიდან ეს ყველაფერი სხვანაირად ჩანს ერთის მხრივ. აქცენტი არის იმაზე, განსაკუთრებით პოლიტიკურ სპექტრში, რომ არჩევნების შედეგად, რომელსაც არჩევნებს ალბათ ვერ უწოდებთ, დღევანდელმა ხელისუფლებამ მიიტაცა სახელმწიფო, მიიტაცა ძალაუფლება, რომელიც მას არ ეკუთვნის, და ოპოზიცია იბრძვის იმისთვის, რომ ეს მიტაცება გაანეიტრალოს და ახალი სამართლიანი არჩევნების შედეგად დადგეს ის პროპორცია ხელისუფლებაში, რაც შეესაბამება საქართველოს მოსახლეობის ნებას. ხო, ეს არის ერთადერთი პრიზმა, რა პრიზმაშიც ქვეყნის შიგნით ჩანს ყველაფერი, და ეს გასაკვირი სულაც არ არის. მიხეილ სააკაშვილის შიმშილობა, ციხეში ყოფნა და ის პროცესი, რაც მას უკავშირდება, ისიც აი ამ პრიზმასთან არის დაკავშირებული. მისი ჩამოსვლაც არჩევნებს უკავშირდება და მისი ჩამოსვლაც იმას უკავშირდება, რომ ხელისუფლება ხელის გადაგრეხვის პრინციპით ცდილობს დარჩეს, შეინარჩუნოს ძალაუფლება. და მიხეილ სააკაშვილი, რომლის სიცოცხლეც საფრთხეშია სამწუხაროდ და რეალურად აქედან უნდა დავიწყოთ, პირველ რიგში ადამიანის გადარჩენაზე უნდა ვიზრუნოთ ყველა ჩვენგანმა და შემდეგ პოლიტიკაზე და შემდეგ სხვა დანარჩენზე, ის ადამიანი თავის სხეულს იყენებს როგორც იარაღს იმისთვის, რომ აი ეს პოლიტიკური ამოცანა შეასრულოს, რასაც ჰქვია საქართველოს სახელმწიფოს გათავისუფლება, ასე ვთქვათ, მიმტაცებლისგან. ანუ ეს არის შიდა პრიზმა და ბუნებრივია, რომ ადამიანები სხვას ვერაფერს ხედავენ აი ამ კონტექსტში. რაც შეეხება თუ დავშორდებით აი ამ ქართულ აღქმას, ამ ყველაფრის და შევხედავთ ამას გარედან, ჩვენი მეგობრები ძალიან კარგად ხედავენ, რომ აი ამ პროცესში პირველ რიგში სახელმწიფო, საქართველოს სახელმწიფო ზარალდება. ყველა ინდიკატორი არსებობს იმისათვის, რომ დღეს საქართველო უკვე გავს იანუკოვიჩის უკრაინას თითქმის ყველა ასპექტში, ბევრი რაღაცები უარესადაც არის. ანუ რეალურად დღევანდელმა საქართველომ ფაქტობრივად შეწყვიტა ნატოსკენ სწრაფვა და აი ბოლოს სიტყვა მაპიროდის გაიგონეთ ეთერით. აი მე მგონი
ვერ ვიხსენებ.
დიდი ხანი აღარ გაგვიგონია, ხო? ეს არის ინდიკატორი ამისა და მეორეს მხრივ ხელისუფლების ქმედებები.
თუმცა იცით რა მახსოვს, რომ არ გაგვიგონია ამაზე.
დავასრულებ თუ შეიძლება, ხო. ხო, ხა ამის ახსნას მნიშვნელობა არ აქვს, რატო? მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ამ საკითხზე აღარ ვსაუბრებთ, ხო? მეორე ამბავი არის ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება თავისი ქმედებებით, რასაც დღეს აკეთებს, შეუძლებელს ხდის საქართველოს ევროკავშირში მეტად ინტეგრაციას. და ამაზე უკვე საუბრობენ ღიად ევროპელი პოლიტიკოსები, ხო, გუშინდელი და გუშინწინდელი განცხადებაც კმარა ამისთვის, ხო, რომ საქართველოს ევროკავშირზე შორს ასე შორს არასდროს ყოფილა. და მეორე, აი კუბილიუსმა თქვა გუშინ, რომ რაღაც მომენტში საქართველოს მოსახლეობას მოუწევს აირჩიოს ქართული ოცნება თუ მეტად ინტეგრაცია ევროკავშირში. ხო, ანუ ესეც არის მეორე სიმპტომია, რომელიც მაშინ უკრაინას ჭირდა, როდესაც იანუკოვიჩის ნაბიჯმა არ მოეწერა ხელი ასოცირებს ხელშეკრულებას, შეუძლებელი გახადა ევროკავშირთან შემდგომი ინტეგრაცია და მერე ამ ყველაფერს რაც მოყვა, ამას აღარ მოუყვება. ხო, რეალურად დასავლეთი ხედავს, რომ მანდო გიორგი,
ასეთ ტოლობას სვამთ თქვენ, თუ თითქმის ტოლობას გნებავთ იმპერიასთან?
სვავ და ამბობ, რომ კიდევ უარესია აქ, ვიდრე მაშინ იქ იყო. მაგრამ ანუ გავაგრძელებ გარედან
დიახ,
რა.
ძალიან.
ერთი ეს ჩანს, რომ საქართველო ძალიან დიდი სისწრაფით შორდება ევროატლანტიკურ ლიანდაგს და ეს შეიძლება შეუქცევადი პროცესი გახდეს. ეს ერთი ეს რასაც ხედავენ, მეორე რომ საქართველოში ანუ არის საფრთხე იმისა, რომ არჩევნები გახდეს სიმბოლური აქტი. და ჩვენ შევედავთ ხო აი ამ ყველაფერს და რითაც მეორე უკვე მსგავსებით გადავდივართ, აი კი ვახსენე იანუკოვიჩის უკრაინა, მაგრამ აქ სიტყვაზე რუსული ჰიბრიდული თუ რა ვიცი დამოუკიდებელი დემოკრატიის ელემენტებიც გვაქვს უკვე ხო, აი დაკავებები და ასე შემდეგ და რაღაცა და მიხეილ სააკაშვილის ციხეში და იქ ტიმოშენკო ციხეში და იგივე რუსეთში ნავალნი ციხეში და ასე შემდეგ ხო, ანუ პარალელები შეიძლება ამას ხედავენ ჩვენ დასავლელი მეგობრები და პლუს კიდევ არის ამოქმედებული ეს 3+3 ფორმატი, რომელიც ჯერ რა არის, ვერავინ გაიგო, თუმცა იქ შეშფოთებები დასავლეთიდან ისმის აშკარად და რეალურად თუ საქართველო მოწყდა დასავლურ ორბიტას, რისი მოხდენის ელემენტებსაც ჩვენ ხედავთ, შემდეგ უკვე სხვა გამოსავალი ისედაც არ ექნება საქართველოს და შედეგად მივიღებთ იმას, რომ საქართველო იქნება რაღაც ურთიერთობაში დემოკრატიულ დასავლეთთან, მაგრამ მისი ძირითადი ინტერესები და მისი ძირითადი ურთიერთობის სივრცე იქნება კავკასია და ნუ აი ფართო რეგიონი და მეგობრები და პარტნიორები იქნებიან რუსეთი, თურქეთი, რაღაცა ირანი და ასე შემდეგ. აი ამას ხედავს ფართო პრიზმიდან ეს ჩანს. ეს არ უნდა რომ მოხდეს საქართველოს თავს ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს, მათ უნდათ რომ გამოსავალი იყოს არის ასე ვთქვათ არჩევნებში, შერიგებაში, რეფორმებში, მაგრამ რეალურად ეს ისე არ გამოდის. იქიდან გამომდინარეც რომ არც ხელისუფლება ტოვებს სხვა შესაძლებლობას და მეორეს მხრივ არც ოპოზიციას აქვს სხვა ბევრი ოფცია იმისათვის რომ უპასუხოს აი ამ გამოწევას, შესაბამისად ვიღებთ იმას, რასაც ვიღებთ. ეს არის ჩემი აზრით ნორმალური, რაც ხდება ახლა ქვეყანაში. ოპოზიცია მეტი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მივიდეს ახალ და სამართლიან არჩევნებამდე. რასაც აკეთებს, მე მგონია, რომ სწორია და დასაფასებელია, მაგრამ საჭიროა მეტი სიმწვავე და მეტი ზეწოლა ხელისუფლებაში მყოფ ძალაზე იმისათვის, რომ მან დაიხიოს უკან. სხვა გამოსავალი აქ მე აქ ვერ ხედავ.
რასაც აკეთებს, სწორად აკეთებს და სიმწვავე მეტია საჭირო, გულისხმობთ, რას აკეთებს დღეს? საპროტესტო აქციებია, ასე ვთქვათ.
დიახ,
ოპოზიციამ ხან სხვადასხვა ადგილას, დიახ.
დიახ, გაშალა პუნქტი, როგორც ხედავ. ოპოზიციამ ეს არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, საბოტაჟის თუ რაღაცა ობსტრუქციის ელემენტები. მე ესე ვხედავ რა ყოველ შემთხვევაში.
ამაში ხედავთ პოტენციალს, ბატონო გიორგი, რომ ამის რაიმე
ეს გარუნთარდეს. ანუ ეს არ არის საკმარისი. უფრო ფართო, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიული არეალი უნდა მოიცვას ამ ყველაფერს. ჯერ არსი განმარტოთ, ანუ რა უნდა იყოს ამ ყველაფრის არსი. ამ ყველაფერს არსი უნდა იყოს ის, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ არჩევნები არ გამოხატავს მათ არჩევანს და ასეთი ბევრია და ჩვენ ნახეთ დიდ ქალაქებში რამდენად ახლოს იყო ეს არჩევნო შედეგი ერთმანეთთან, ცესკოს დათვლილი შედეგებითაც და ასევე ნახეთ ძალიან მძიმე დასკვნები ქართული თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ, საუბრობენ მოსყიდვაზე, ზეწოლაზე და ისეთი რამეები წერია ანგარიშებში, რომელიც მანამდე არ შეგვედრია, ეს ყველაფერი ჩემი აზრით იძლევა იმის საშუალებას და უფლებას აძლევს საზოგადოებას, რომ მათ დამოუჩილებლობა გამოაცხადონ აი ამ ხელისუფლების მიმართ და ეს სხვადასხვა ფორმით შეიძლება გამოიხატოს. ეს შეიძლება იყოს საბოტაჟი და ობსტრუქცია სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტების, აი ეს შეიძლება იყოს სხვანაირი დაუმორჩილებლობა, ეს შეიძლება იყოს ფინანსური დაუმორჩილებლობა, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც ყველა ჩვენგანს და მეც ამ წუთში უკვე საკუთარ თავს ვათვლი იმ ადამიანთა წრეში, რომელსაც მიაჩნია, რომ სახელმწიფო მიტაცებულია და თუ ასე გაგრძელდა არჩევნების ჩატარებას აზრი აღარ აქვს, ამიტომ ყველამ რაღაცა ერთი აგური უნდა დადოს იმისთვის, რომ ეს ხელისუფლება, რომელმაც ასე ვთქვა, წაგვართვა ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არჩევანი ერთის მხრივ და მეორეც აი ამ ქვეყანას ართმევს ევროატლანტიკურ მომავალს, დაისაჯოს იმ ქმედებებისთვის, რასაც ის აკეთებს. სააკაშვილის სიცოცხლის საკითხი, ეს კიდე ცალკე საკითხია და ცალკე თემა, თუმცა უკავშირდება აი ამ ყველაფერს გუნებრივია. რაც შეეხება ოპოზიციის გაშლილობას, მე მგონია, რომ არაძალადობრივი მეთოდებით ოპოზიციამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რაც არის შესაძლებელი, რომ წყობიდან გამოიყვანოს სახელმწიფო მართვის სისტემა. ხელისუფლების დაუსაძლისი და შეუძლებელი უნდა გახდეს, შეუძლებელი უნდა გახდეს ქვეყნის მართვა. კი, რა თქმა უნდა.
ამ ყველაფრის, რაც ახლა აღწერეთ, მე გაგიმეორეთ შეკითხვა უკრაინასთან, მაშინდელ უკრაინასთან პარალელზე. ამის მზადყოფნას ამისთვის, ამის სურვილს, რესურს გნებავთ, არ ვიცი, მუხტს თქვენ დღეს ხედავთ? და ის, რასაც თქვენ აღწერთ იმ პროცესებით, რა მიიღწევა? ანუ რომ შეშინდება გადაწყვეტილების მიმღები და დანიშნავს ვადამდელ არჩევნებს? ანუ მე მინდა რომ რაღაცა არამარტო დღევანდელზე, არამედ იმ ამოცანაზე და მიზანზეც ბრძანოთ, რამდენად მკაფიოდ ხედავთ იმ სურათს, რაც უნდა ამ იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც აღწერეთ, იყოს, რაც არ ხდება დღეს და რაც აღწერეთ, როგორც ასე ვთქვათ, გზა მიზნისკენ.
კი ბატონო, ანუ პარალელს რაც შეეხება, ან მე მგონი შევადარე გასაგებად და კიდევ ერთხელ ვამბობ.
დიახ.
უკრაინაში რაც მოხდა, მოხდა იმიტომ, რომ მაშინდელმა ხელისუფლებამ შეუძლებელი გახადა თავისი ქმედებებით ევროკავშირთან შემდგომი ინტეგრაცია. ხო ასე იყო. დღესაც იგივე ხდება ზუსტად საქართველოში. საქართველოს ხელისუფლება ჩატარებული არჩევნებით და შემდგომი ქმედებებით შეუძლებელს ხდის საქართველოს ევროატლანტიკურ ლიანდაგზე დარჩენას. შესაბამისად, პასუხი ისეთივე უნდა იყოს საზოგადოების მხრიდან, როგორიც იყო უკრაინაში.
უნდა იყოს ხომ? ბატონო გიორგი, ჩვენ ხომ რეალობაზე ვლაპარაკობთ? უნდა ერთ დავას უსტებდი, იქ ლაპარაკი იყო. ერთი არის ევროინტეგრაციის პროცესი, როგორც პროცესი, და იქ ლაპარაკი იყო კონკრეტულად ასოცირების შეთანხმების პერსპექტივაზე, რომელიც იყო ძალიან ახლო, ესე ვთქვათ, ხედვის თვალთა ხედვის არეალში, და ეს ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის ასეთი ნიშნული არ დგას. თუ არ ჩავთვლით იმ დაპირებას 2024 წლის წელს განცხადების გაკეთებისა, რაც თავად არის ხელისუფლების დაპირება, მის რეალურობას პრაქტიკულად ყველა კრიტიკულად აფასებს, ამაზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ იქ იყო რეალური ფანჯარა, რომელიც
იხურებოდა.
რამდენად იქ, როგორ გითხრათ, გამაღიზიანებელი საზოგადოების იყო ძალიან კონკრეტული და მკაფიო, და საქართველოს შემთხვევაში დღეს ასეთი თავად ევროკავშირის მხრიდან რაღაც პოზიციის გამოხატვა ან ახლო ამოცანის დასახვა და ასე შემდეგ არ ჩანს რაღაცა, ვთქვათ, აი შესაძლებლობა თავად ევროკავშირისგან?
დიახ, გეტყვით მაგაზე, პირიქით ამ ჩვენთან ვარ, ეს იხდება.
რა თვალსაზრისით?
უკრაინის შემთხვევაში, გეტყვით, უკრაინის შემთხვევაში თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ იქ რაღაცა ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა უკვე უნდა გაკეთებული იყო, შეთანხმებულიც იყო ეს ყველაფერი, და შემდეგ იანუკოვიჩმა უკან დაიხია, იმიტომ რომ რუსეთმა მოინდომა ასე, ხო? და საქართველოს შემთხვევაში უარესად არის საქმე. საქართველოს შემთხვევაში სასწორდზე დევს ის, რაც უკვე მიღწეული აქვს, ამ იმის დაკარგვა. და ამაზე განცხადებები უკვე გაკეთდა და დანარჩენი ვერ უკვე დროის საკითხი იქნება. ასე რომ თუ იქ უკრაინას რაღაც მისაღწევი ჰქონდა და ეს არ აპატია მაშინ უკრაინელმა ხალხმა იანუკოვიჩს, რომელმაც მერე კიდევ უფრო დიდი შეცდომა დაუშვა და მაიდანზე, ასე ვთქვათ, ადამიანები დახოცა. ხო, თუ ახლა იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ ხელას ისულელეს არ გააკეთებს. მაგრამ თუ გააკეთებს, შემდეგ კიდევ უფრო უარესი იქნება. და ხო და ჩვენ შემთხვევაში მიღწეულის დაკარგვაზე არის რაზეც უფრო მკაცრი რეაგირება არის საჭირო ხო მისაღწევი აღარაფერი გაქვს იმის გამო რა მდგომარეობაში ხარ მაგრამ ეხლა უკვე დასაკარგი გაქვს ყველაფერი და დასაკარგი ძალიან მარტივად ჩანს საქართველოს უკვე არღვევს ასოცირების ხელშეკრულების სულისკვეთებას ყველა კომპონენტი არღვევს და გამორიცხულია რომ ამან შედეგი არ მიიღოს და სიგნალები უკვე მოდის ევროპარლამენტარები რომლებიც საქართველოს საკითხებზე მუშაობენ როცა ისინი აობენ ესეთ რაღაცას ხო ეს ნიშნავს რომ ისინი ყველაზე მეტი მხარდამჭერები არიან საქართველოსთვის და წარმოიდგინეთ რომ ისინი ყველაზე ბოლოს მოაწერენ ხელს აი ამ საქართველოსთვის წამგებიან ვარიანტს მაგრამ როდესაც ისინიც კი ამბობენ ხო ამ ყველაფერზე საუბრობენ ამ ყველაფერზე ეს უკვე სიგნალია და ნიშანია და მეტი რა უნდა მოხდეს ანუ უკრაინის შემთხვევაში საქმე უკეთესად იყო ჩვენთან უარესად არის საქმე და ამაზე არის საჭირო რეაგირება. ეხლა იმაზე ვისაუბრებ, რომ აი რამდენად რეალისტურია და რამდენად მიღწევადია ეს რაც.
კი, ეს კითხეთ, რომ გამოუკვეთოთ. დიახ.
დიახ, უბრალოდ მე ვეღარ გიპასუხეთ ამაზე.
კი, ცხადია.
რომ შემდეგ სხვა შედარებაზე წავედით და.
ზანეთ, დიახ.
ანუ ამოცანა რა უნდა იყოს, რომ ანუ რეალურად აი ხო წარმოგიდგენია საქართველოს ხელისუფლება ეხლა პოლიციური ძალით ცდილობს მართოს ეს ყველაფერი, ხო? აი სადამდე შეიძლება იყოს პოლიციური ძალა სიტყვაზე იმხელა სახელმწიფოს რამხელაც არის საქართველო თუ ხვალ და ზეგ ზგავსი ასე ვთქვათ ობსტრუქციული თუ პროსაპროტესტო მანიფესტაციები რომლებსაც კონკრეტული ამოცანა ექნება წყობიდან გამოიყვანოს ხელისუფლების რომელიღაც შტო გაგსაკ ერთ დროულად ჩატარდება ქუთაისშიც, ბათუმშიც, იქ წალენჯიხაში, ზუგდიდშიც, თბილისშიც, თელავშიც, ანუ სად წავა ამ შემთხვევაში?
არ გვაქვს ეს სურათი, ბატონო გიორგი, მე მხოლოდ ამ ნაწილში გეკამათები.
მე ამას ვხედავ. მე იქნება ანუ სხვა გამოსავალს ხელისუფლება არ ტოვებს და შესაბამისად შედეგად მივიღებთ რას, რომ ოცნების ხელისუფლება ვეღარ მართავს ქვეყანას. ის უკვე არაეფექტური მართველია, ვერ აღასრულებს, ადამიანებს ვეღარ იჭერს, აღარ ყოფნის პოლიციელების რაოდენობა. ხვდებით? ადამიანთა ნაწილი ჭყალებში აღარ იხდის გადასახადებს, აღარ უსმენს, აღარ ემორჩილება და შესაბამისად უკვე მივდივართ იმ მომენტამდე, რომ ხელისუფლება ვეღარ მართავს ქვეყანას და სადაც ეს ხდება, მე ერთადერთი გამოსავალი არის უკვე ახალი არჩევნები იგივე ხელისუფლებისთვის. იმიტომ რომ თუ კი კონტროლის მექანიზმს დაკარგავს ხელისუფლება ქვეყანაზე, ეს არის დაუმორჩილებლობა.
კრიტიკულ ვითარებაში ჩატარებული არჩევნები ჩვენ გვახსოვს და არც თუ სანიმუშო და სანაკებო.
მაგალითად
2008 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებს გულისხმობ. თავად არჩევნების ხარისხს გულისხმობ არჩევნებისა, საარჩევნო პროცესში.
კი, გეთანხმებით, რომ ძალიან კრიტიკული.
რამდენად იქნება ეს გამოსავალი, ეს ჩემთვის რაღაც კითხვებს აჩენს. ასე მიღწეული არჩევნების, უბრალოდ მაქვს ეს კითხვა, ასეთი დარწმუნების ხარისხი არ მაქვს შედეგთან დაკავშირებით. გულისხმობ იმას, რომ არჩევნების დანიშნულება ხომ ის არის, რომ რაღაცნაირად გამოიხატოს სამომრჩევლების ნება, ეს ნება აისახოს რეალურად იმ შედეგებში და ეს შემდეგ იწვევს გარკვეულ პოლიტიკურ თანხმობას და მშვიდებას იმას, რომ აი ეს არის ახლა სურათი, ჩვენი არჩევანი და ახლა იმუშავეთ. ამ მდგომარეობამდე მისვლა არ არის მიზანი ქვეყნის, რომ რაღაცას საქმე გაკეთდეს შემდეგ.
კი. უბრალოდ მაშინ ოპოზიციას ჭკუა და გამოცდილება არ ეყო ამის მისაღწევად, თორე ეს მიღწევადი იყო მაშინაც. უბრალოდ ესე მოხდა. თან მეორე საკითხი არის, მაშინ საქართველოს არც ევროატლანტიკურ და არც სხვა დანარჩენ გეოპოლიტიკურ ასე ვთქვათ იმას საფრთხე არ ემუქრებოდა ასეთი. ასე წყობიდან გამოსული არისო ინსტიტუტები, როგორც ეხა არის დღეს. სამართლინოა რაზე ვლაპარაკობთ? ვლაპარაკობთ 2008 წელზე, დღეს 2021 წელია, მთელი ასე ვთქვათ დეკადა ნახევარი გავიდა იმის შემდეგ და სულ სხვა კონდიციაში უნდა იყოს, ხო, ქართული სახელმწიფო, მაგრამ პირიქი გვარეს მდგომარეობაშია, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. მაშინ რაღაცა თუ არ გამოვიდა, იმიტომ არ გამოვიდა, რომ მაშინ დელ ოპოზიციაში ჭკუა და გამოცდილება არ იყო. მე იმედი მაქვს, რომ დღეს
ახლა როგორ აფასებთ ოპოზიციის პოტენციალს?
იცი რა, რა თქმა უნდა, ბევრად წინ არის წასული, ამის დადასტურება შეიძლება იყოს იგივე წინა საარჩევნო პერიოდი ის, რომ ასე ვთქვათ მოდი ასე ვთქვათ, არაერთი მცდელობა იყო ხელისუფლების მხრიდან პროვოკაციის და ოპოზიციამ მოდი ასე ვთქვათ, აიცილა ეს ყველაფერი თავიდან და სწორად იმოქმედა. სააკაშვილს როგორც ექცევიან ციხეში, ეს პროვოკაცია სხვა არაფერი არ არის. ეს არის გამიჟნული ნაბიჯები იქითკენ, რომ უფრო გამწვავდეს ვითარება, უფრო კაცრი პროტოკოლი დიშიმშილოს სააკაშვილმა და სხეული დაიზიანოს, გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს საბოლოო ჯამში საკუთარ სხეულს და ასე შემდეგ, და გარეთ გამწვავდეს ვითარება და ოპოზიციამ გადადგას ძალადობრივი ნაბიჯები, რაც მე უკვე ხელისუფლებას მიცემს საშუალებას, რომ ლეგიტიმური ძალა გამოიყენოს, ვიღაცები დაიჭიროს, ვიღაცა ჩაახშოს, მერე ტელევიზია გააჩეროს, მერე სხვა რაღაცა და ამ მიმართულებით წავიდეს. სხვა გამოსავალი არ არის. ვერ დამშვიდდება ეს სიტუაცია იქიდან გამომდინარე, რომ ხელისუფლებას ლეგიტიმაცია არ აქვს. ხელისუფლებას აქვს ორი გზა. ან უნდა ჩაახშოს ეს ასე ვთქვათ უკმაყოფილება, რომელიც ლეგიტიმურია, და ძალით გააკეთოს ეს, იმიტომ რომ ინტელექტუალური რესურსი მას არ ყოფნის აი ამ კონტექსტში. ან მეორე ვარიანტია, რომ წავიდეს არჩევნებზე. თუ არც ერთი აქ, ანუ თუ პირველი ამბავი ხდება, მაშინ მივდივართ უკვე რუსეთის და ბელორუსის გზით, და მეორე მიმართულებით, ანუ არჩევნებისკენ საკუთარინებით არ მიდის ხელისუფლება. ესე იგი, უნდა აიძულო. და ერთადერთი მექანიზმი, როგორც შეიძლება ჩემი აზრით აიძულო ხელისუფლება, ეს არის, რომ მას გამოართვა ხელიდან მართვის ბერკეტები და დატოვა იმ სიტუაციაში, რომ ხალხი უბრალოდ აღარ ემორჩილება მას და უბრალოდ სხვა გზა არ ექნება, და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში უნდა იყოს დასავლეთი ძალიან აქტიური ჩართულობა, რომელიც სამწუხაროდ აღარ იქნება, თუ საქართველოს ოპოზიციამაც და საზოგადოებამაც მეტი ბჭყალები არაჩვენა. იმიტომ რომ
ანუ გიორგი, გისმენთ და
სხვა ქვეყნებშიც და საბოლოო ჯამში შედეგად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ანუ რუსეთი სულ ისეთი არ იყო, როგორიც ეხლა არის. ხო, პუტინის პირველ წლებში ოპოზიცია საკმაოდ ძლიერი იყო, დასავლური ჩართულობა საკმაოდ მაღალი იყო მაშინ, მაგრამ მოახერხა პუტინის რეჟიმმა იმ კონცეფციამდე მიეყანა ქვეყანა, როგორიც არის დღეს. ბელორუსი ძალკე ისტორია და საკითხია და სხვა მაგალითები შემიძლია მოვიყვანო. ამიტომ ეს რაღაცა ის არ არის, რა ქვია, სიზმარი, რაზეც ვლაპარაკობ. მე მართლა ვხედავ
ამის კითხვა მინდოდა
პერსპექტივას, რომ საქართველო შეიძლება გახდეს სომხეთის უარესი ვარიანტი ძალიან მალე.
ხო, ამის კითხვა მინდოდა და დამასწარით პასუხი გამეცით თავად, რომ რამდენად გარდა ლაპარაკობთ სასურველზე, ანუ რასაც თქვენ გამოხატავთ, თუ ლაპარაკობთ გარდაუვალზე, თქო, და თავად უკვე მიპასუხეთ, რასაც ფიქრობთ ამ შეკითხვაზე. და ასევე მქონდა კითხვა და არ ვიცი რამდენად აქვს უკვე, რამდენად მაინც დავსვამ. ანუ ის, რასაც თქვენ ბრძანებთ, პრაქტიკულად გამორიცხავთ იმას, რომ შესაძლებელია რაიმე ყისიერი ნაბიჯით მოქმედებით, მხარეების მზადყოფნით, თუ არ ვიცი რითაც გნებავთ, განმოხტვა დღეს ამ ვითარების. თქვენ ლაპარაკობთ მიტაცებულ არჩევნებზე, რასაც სჭირდება, ვინ უნდა დაასვას ეს, ისე ვთქვათ, ეს იარლიყი, ვინ უნდა მიაბას ამ არჩევნებს, რა შემთხვევაში ქართულმა ამომრჩეველმა მხოლოდ თუ მას სჭირდება ამისთვის დასავლელი პარტნიორების, როგორ თქვა, დასტური, თუ აი რას გულისხმობთ ამის, ამას ვერ ვხედავ მათ შორის შეფასებებში, ვგულისხმობ დასავლელი დამკვირვებლებისა და ორგანიზაციების.
ის, რომ არჩევნები მიტაცებული, ამის ნიშნები უკვე არსებობს პირველად დასტურში. ეხლა თუ ვინმე ელოდება იმას, რომ ან ეუთო, ან ევრონესტი, ან რა ვიცი, რომელიმე ქვეყნის საელჩო გამოვა და იტყვის, რომ არჩევნები მიტაცებულია და ხალხო მიდით და მოქმედეთ სანამ დროა. თუმცა ასეთი გზავნილებიც არის, ოღონდ შეფარულ დიპლომატიურ ენაზე, მაგრამ ამას თავს დავანებებ. ძალიან ცდებით. მაგრამ როდესაც შეფასების პროტოკოლში წერია, რომ საუბარი როცა არის ამომრჩევლის მოსყიდვაზე, როცა საუბრობენ ზეწოლაზე, ამომრჩევლის ნებაზე, ეს უკვე არის სიგნალი იმისა, რომ ანუ არჩევნებთან ნამდვილ არჩევნებთან, სამართლიან არჩევნებთან საერთო არაფერი აქვს. და მე ველოდები საბოლოო დასკვნებს ეუთოს და იგივე ევრონესტის, თუ იქ გამეორდება, რომ დადასტურებულად იყო შემთხვევები, რა მნიშვნელობა აქვს რამდენი, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვერც ვერანი ვერ გაზომავს, რომ ადამიანების მოსყიდვისა და ადამიანების დაშინების ცდელობები იყო და ვიცით რომ იყო, თქვენც ისით და მეც ვიცით. ეს საკმარისი მიზეზია იმისთვის, რომ ქართულმა საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არ აღიაროს არჩევნების შედეგი. იგივე ამბავი არის მაგალითად ლეგიტიმურობას არჩევნების სადამკვირვებლო მისიები ვერ დასვავენ კითხვის ნიშნის ქვეშ. მაგალითად, რუსეთში ტარდება არჩევნები, ირჩევენ პრეზიდენტს ის ხალხი და იმ პრეზიდენტს აღიარებს დანარჩენი მსოფლიო. ხო ასეა. ეს არავინ არ ამბობს, რომ არალეგიტიმური არჩევნები ჩატარდაო, მაგრამ ეუთოდებს ყოველ წელს დასკვნას, თუ რა დარღვევებით ჩატარდა არჩევნები და ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე აი ამ დასკვნის საფუძველზე და საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე იმ ქვეყნის მოსახლეობას აქვს უფლება და ვალდებულება გადაწყვიტოს, ეს არის მათთვის ლეგიტიმური მთავრობა თუ არა, ეს არის ის სტანდარტი, რომელიც მათ როგორც საზოგადოებას აკმაყოფილებს თუ არა. თუ აკმაყოფილებს, მაშინ დანარჩენი მსოფლიო ძიღებს ამ სტანდარტს და აღიარებს პუტინს, ლუკაშენკოს ვიღაცას პრეზიდენტად. თუ იმ საზოგადოებას ეს სტანდარტი არ აკმაყოფილებს, მაშინ და იბრძვის ეს საზოგადოება, მაშინ ეხმარება ამ საზოგადოებას. ანუ ჩვენი გადასაწყვეტია, მე ზუსტად ვიცი, რომ ეს მიტაცებული არჩევნებია. თქვენ იცით თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ თუ იცით, მაშინ აქ დამთავრებულია ყველაფერი. უკვე ორი ადამიანი იბრძვის მიტაცებული არჩევნებისთვის, ან 10, ან 15, ან 25, ან 150. რაოდენობასაც აღარ აქვს აქ მნიშვნელობა. აქ თავისთავად ის, რომ საზოგადოება არ აღიარებს არჩევნების შედეგებს და მიაჩნია, რომ არჩევნები არის
კარგი
ჩატარებული უსამართლოდ და პლუს ამას ადასტურებს, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო მისია, რომელსაც ინტერესი არ აქვს.
ბანო გიორგი, არ აღიარებსო და სად არის ეს? ამას გეკითხებით სწორედ. დღეს არ გვაქვს ეს ის რეალობა, რასაც თქვენ აღწერთ და
თქვენ წინასწარ
პროგნოზს აკეთებთ, რომ იქნება.
ეუთო არ აღიარებს
ეუთოზე არ გელაპარაკებთ.
ეგეთი არ იქნება.
არა, ეუთოზე არ გელაპარაკებთ, ბანო გიორგი. საპროტესტო გამოსვლების მასშტაბზე გელაპარაკებთ და იმ რეალობაზე, რაც დღეს გვაქვს. და ამიტომ მკითხე, ამიტომ ეს გავაგრძელებდი დიდი სიამოვნებით თქვენთან დისკუსიას, უბრალოდ უნდა დავასრულოთ.
თქვენ რას ვერ ხედავთ, მაგას ვერ ხედავთ. ანუ თქვენ გგონიათ რომ მოსახლეობის უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ
მე რა მგონი ეს აბსოლუტურად არ არის მნიშვნელოვანი. არა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მე რა მგონია. ყველა
შემთხვევაში არ, რიტორიკულად საუბრობ, ანუ აგი
დაუმორჩილებლობას აღწერდით და ამ ეს კითხეთ სწორედ, რომ თქვენ აღწერთ იმ სურათს, რომელიც დღეს არ არის დაუმორჩილებლობის გამოხატვის ეს მასშტაბი და პროტესტის გამოხატვის მასშტაბი და მოცვა.
ხოლო ეს არ არის, მაგრამ მე ვხედავ ამას.
კეთილი. აკვა
მე ხედავ ამას, აი იგივე რაც ხდება, ასე თქვა, აი როგორც იქცევა პოლიცია, ხო ეს არის ალ შემოდგომის ბუზი რო იკბინება, ოღონდ ზამთარში რო კვდება ეს ბუზი, აი ეს ისტორია.
კარგი, დავასრულოთ ამ ხატოვანი ესე ვთქვა შედარებით და დროებით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და გაზიარებისთვის თქვენი მოსაზრება.
დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა, გიორგი რუხაძე იყო ჩვენი სტუმარი და რამდენიმე წამში გავაგრძელებ გადაცემას, სულ სხვა თემით თქო ვიტყვე, მაგრამ თემა რა მოცემულობა, ძალიან ძიმე მოცემულობა და არავის არ გამძიმებთ და არაფერს არ ვამუქებ, რაც უკავშირდება კორონავირუსის გავრცელების მდგომარეობას საქართველოში და მისი გავრცელების სრულიად ტრაგიკულ ეფექტს, ყოველდღიურად ამდენი ადამიანის გარდაცვალებას. სანდრო ურუშაძეს ველოდებით სტუდიაში.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიკანი სამადგომლო დაემართოს რატო ხაკეთებს ბავშვს.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრძელებს დილის საუბრებს და მივესალმები ჩვენს სტუმარ სტუდიაში. დილა მშვიდობისა ბატონო სანდრო.
მოგესალმებით.
სანდრო ურუშაძე, ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი და ისევ საკუთარი თავის ცემით დავიწყებ. დიახ, ძალიან დიდ დროს განუზომლად დიდ დროს უთმობთ ბევრ სხვა საკითხს გარდა იმ პრობლემისა, რომელიც გვეხება ყოველს, რომელიც არის უმწავესი და ნამდვილად მიჭირს კი არა, არც ვცდილობ თვალი დავახუჭო, უბრალოდ რასაც ხედავ, სულ მაწუხებს ეს კითხვა, როგორ ვახერხებთ მიმდინარე პანდემიის დაიწყებას და ამ ტრაგიკული შედეგების უგულებელყოფას და ეს რიცხვებად მიღებას ყოველ დღე. 70-78 ადამიანი გარდაცვლილი 24 საათში. და რა ხდება, აი რომ აღწეროთ ეს სურათი თქვენ. ამ არის მთავარი თემა.
ალბათ აქვს ადამიანს იმისი უნარი, რომ ყველა უბედურება შეეჩვიოს. რაღაცა პერიოდის შემდეგ ეს გარდაცვლილი ადამიანები ყოველ დღე სტატისტიკად გადაიქცა. სამწუხაროდ ეხა ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ რა მხელა ტრაგედია ამ 78 ადამიანის ერთ დღეში გარდაცვალება ჩვენარი პატარა ქვეყნისთვის, ვფიქრობ რომ ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი თემა არ უნდა იყოს, მაგრამ გაითვალისწინოთ რომ რა მოვლენების დღეს საქართველოსში ხდება, რაც დემოკრატიას უკავშირდება, ქვეყნის მართვას უკავშირდება, ეს პირდაპირ არის დამოკიდებული ეპიდემიის ასევე სწორად მართვასთან, ეფექტურ მართვასთან. ამიტომაც ჩვენ ნუ განვიხილავთ ამას ერთმანეთთან განცალკევებულ პროცესებად, ხო? ჩვენ ასევე ველოდებით ეპიდემიასთან მიმართებაში ერთიან გეგმას, რომ და ეს მოლოდინი ალბათ უკვე რაღაცა უსაფუძვლო გადგა, იმიტომ რომ ჩვენ დავმარცხდით ამ ბრძოლაში, შეგვიძლია უკვე ვაღიაროთ, გავიდა უკვე მოგეხსენება წელიწად ნახევარზე მეტი და სამწუხაროდ არ ჩანს დასასრული ეპიდემიის საქართველოსთვის, მაშინ როცა ბევრმა სხვა ქვეყანამ მოახერხა და გაუმკლავდა ამ გამოწვევას.
მე რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩემთვის თქვენი მოსაზრების მოსმენა, თქვენ უყურებთ პროცესს სხვაგვარად, პროფესიონალის თვალით, აი იმ თვალით, როგორ უნდა იმართებოდეს და აი მე როგორ გავაკეთებდი და აი ეს მინდა რომ ბრძანოთ ახლა. შეიძლება ეფექტისთვის და შედეგისთვის ვიღაცა მიფიქროს რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ აქვს მნიშვნელობა ამის ცოდნას ჩემთვის და ჩვენი აუდიტორიისთვის ვფიქრობ.
თქვენ ალბათ გულისხმობთ.
აი ვაქცინები გვაქვს არ ვიცრებით. მანამდე არ ქონდა, ახლა გვაქვს რაღაც
არჩევანი. ცოტა სხვა, ცოტა ალბათ სხვა თვალით უნდა შევხედოთ ვაქცინაციის პროცესსაც. ჩვენ ჯერ კიდევ გასულ წელს, როდესაც ჯერ კიდევ ვაქცინა არ იყო, ხო? ჩვენ ყველანი ვიძახდით, რომ ვაქცინაციისთვის უნდა მოვემზადოთ. მანამდე სანამ ვაქცინა შემოვიტანდით საერთოდ, ხო? როდესაც ვაქცინა შემოვიტანეთ, ვიძახდით, რომ დაგვიანებულიც კი არის საინფორმაციო კამპანია, რომელიც ადამიანებს დაარწმუნებდა და იმ ბარიერებს გადაალახინებდა, რა ბარიერებით ხელშეშლის ადამიანს წავიდეს და ვაქცინაცია გაიკეთოს. არ არის ეს მხოლოდ ვაქცინაციის ყოფნა არ ყოფნა, თქვა გვაქვს ვაქცინაცია, არა გვაქვს, გვაქვს ის ვაქცინა, რომელიც გვინდა. ამ შემთხვევაში არის უამრავი კითხვა, უამრავი ადამიანი თავის თავს უსვავს კითხვას, ხო, უამრავი ინფორმაცია ვრცელდება თქვენ ციცით, რომელიც ადამიანს ამ კითხვებს უბადებს, ხო? ნახიდან გამომდინარე, საჭირო იყო სწორედ ვაქცინაციის გეგმის ნაწილში მეტი ადამიანი დაგვერწმუნოთ და ეს მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის.
ვიცი კი.
ყველა ევროპის ქვეყანაშიც კი, სადაც ჩვენზე მეტი საფუძველი აქვთ, რომ არ ეშინოდეთ თქვათ ვაქცინაციის, სადაც თქვათ ორდინალური ვაქცინაცია დიდი ხნის ისტორია აქვს და არ არის პრობლემა, ხო? COVID-ის ვაქცინის მიმართ მოსახლეობის დამკა არაერთგვაროვანი იყო, მაგრამ მათ ეს გადალახეს. გადალახეს არა იმითი, რომ თქვათ ლატარია გაათამაშეს, ან 4 ლარი მიუმატეს ექიმს. არა. ის გამო რომ ადამიანებს ობიექტური ინფორმაცია მიაწოდეს და ყველა იმ შემთხვევაზე, რომელიც ეს ვიწევდა, ხო, გართულებებთან დაკავშირებით, გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ღია და ობიექტური საუბარი გაიმართა. და რაც თავარია, ამ საზოგადოებაში იყო ნდობა თავრობის, ნდობა
ერთმანეთს. საუბარი რა პლატფორმებზე, მედიაში, ხო?
მე გულისხმობ არა ჩვენს ქვეყანას.
ვიცი, ხო და მედიაში იყო.
არა მხოლოდ მედიაში, არა მხოლოდ მედიაში, აი მაგალითად ყველაზე მარტივი მაგალითი აიღეთ, ხო? აი, ავიღო დიდი ბრიტანეთი, ხო?
კი ბატონო.
ხო, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ყველა ჩართვაზე მას პირადად აქვს ეს პასუხისგებლობა თავის თავზე აღებული. მე მაქვს უბრალოდ გამოწერილი, იმიტომ რომ ხშირად მაინტერესებს, როგორ შეიძლება პრემიერ-მინისტრი გამოდიოდეს და არწმუნებდეს ადამიანს, თავის თავზე იღებდეს პასუხი, უმარტავდეს ადამიანისთვის რა ნაბიჯებს გადადგავს სახელმწიფო, რატო დგავს ამ ნაბიჯებს, რა საფუძველი აქვს, რა მეცნიერული საფუძველი აქვს ამ ნაბიჯებს. თვითონ არის მაგალითი ვაქცინაციის გაკეთების, ხო? და ეს არ არის გამორჩეული ხა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, ბევრმა სხვა ქვეყნის პრემიერმა, სადაც ადამიანების ასპარტისცემე და დემოკრატიულია საზოგადოება, გადადგა ნაბიჯები, რომელმაც გააერთიანა საზოგადოება ამ პრობლემის გარშემო, ხო? განუმარტა ამ საფრთხე ადამიანებს. დღეს საქართველოში ვაქცინაციის პრობლემას ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ ეს რისკი, ეს საფრთხე გაცნობიერებული არ აქვს. Სამწუხაროდ ეს არის იმიტომ,
რომ ის მიუხედავად რა რეალობაშიც ვართ.
ხათია, იმიტომ რომ ხა სატელევიზიო ეთერსაც რომ გადახედოთ, ხო? კოვიდი გახდა რაღაცა გამოცხადების სტატისტიკის ნაწილად, ხო? გარდაიცვალა თითქოს ეს 78 ოჯახისთვის ეს ჩვეულებრივი რაღაცა მოვლენა იყოს 3 მილიონიანი ადამიანისთვის, ხო? თითქოს ჩვეულებრივი რაღაცა, მაშინ როცა საქართველოს გახდა ლიდერი ინფიცირებულთა რაოდენობით 1 მილიონ მოსახლეზე, ხო? ჩვენ სამწუხაროდ ვართ იმ ქვეყნების რიგში, სადაც ყველაზე მეტი ადამიანი დაიღუპა 1 მილიონ მოსახლეზე გადათვლით და გრძელდება. აი სტატისტიკას დააკვირდით, სანამ ვაქცინაციის საშუალება იყო, ხო? ჩვენ ვიცით რომელ ქვეყნებისგან ქონდა მიპყრობილი ყურადღება, ხო? ევროპის ქვეყნებისთვის, ამერიკისგან, მე რა თქვა ინდოეთისგან. დღეს ჩვენ არა ვართ შორს და ბევრ ქვეყანას გადაუსწარეთ ციკლიანობის მაჩვენებლით და 40%-ზე მეტი ამ ადამიანების ბოლო სამ თვეში გარდაიცვალა ჩვენთან. აი რო დაანახოთ სტატისტიკა და სტატისტიკა და რიცხვები ერთადერთია რაც შეიძლება ამ საშიშროებას რეალურად წარმოვიდგინოთ რამხელა საშიშროება გვემუქრება, ხო? ვაქცინაციამდე ჩვენ გვეყოფებოდა რამდენიმე ათეული ადამიანი, ხო? 20-30. ეხლა ჩვენ 60-70 ადამიანი გვეყოფება, მაშინ როცა ფიზიკურად ვაქცინა არის საქართველოსში. და
ამ წუთას განახლდა
ამას ბევრი მიზეზი აქვს.
ამ წუთას განახლდა სტატისტიკა, რაც გნებავთ ის დაარქვით. 77 ადამიანი გარდაიცვალა ბოლო 24 საათში კორონავირუსით ინფიცირებული, 4563 ახალი დადასტურებული შემთხვევა და იცით მის თქმა მინდა რომ ეს სტატისტიკა არ არის მხოლოდ არ ვიცი ბოლო ხანს ძალიან ინტენსიურად აი თითოეული ჩვენგანის გარშემო მუდმი უფრო ინტენსიური გახდა ეს ინფიცირების შემთხვევების შესახებ გაგება არა სტატისტიკურად არამედ აი ეს კონკრეტულ ადამიანებზე. სანდრო ურუშაძეა ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა და მე ჩემი შეკითხვა ასეთი იქნებოდა, ერთი არის შეგნებაზე, ინფორმირებაზე მუშაობა და მეორე საკითხი არის ასევე ირიბი თუ არ ვიცი პირდაპირ იძულების ზომები ვაქცინაციისკენ. როგორ უყურებთ ასეთს, როგორ უყურებთ იმ გადაწყვეტილებებს, რაც მიიღო საბჭომ თუ ხელისუფლებამ ბოლო ხანს? რამდენად ექნება ამას, შეიძლება რა გამოცდილება ანუ სხვაგან რამდენად აქვს ამას ეფექტი?
ხო, ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს იძულებაზე, ანუ გულისხმობ იძულებით ვაქცინაციაზე, ხო? მე ყოველთვის ერთ კითხვას ვსვავ ამასთან დაკავშირებით. აი თქვათ დაუშვათ და ჩვენმა პარლამენტმა მიიღო სავალდებულო ვაქცინაციის შესახებ კანონი. შეძლებს ჩვენი ხელისუფლება ამის აღსრულებას. შეძლებს აიძულებს ადამიანები განთავისუფლოს სამსახურიდან იმის გამო რომ არ აიცრა. შეძლებს მიიყვანოს ის ვაქცინაციამდე ადამიანები, რომელსაც თავისი რელიგიური ან სხვა ტიპის შეხედულებები აქვს და ეს უშლის ხელს. ჩვენი პრობლემა ის ხო არის რომ რაღაცას არ ვაცხადებთ, რაღაცა კანონს არ ვიღებთ. ჩვენი პრობლემა ისა რომ საზოგადოება ვერ შეთანხმდა როგორ ვებრძოლოთ ამ პანდემიას და ამაში მთავარი დამნაშავე მე მინდა კიდევ ერთხელ სიტყვა გამეორო დამნაშავე არის ჩვენი ხელისუფლება რომელიც ვერ ჩამოაყალიბა თავისი მიდგომა ამ ხნის განმავლობაში ვერ გადაიტანე ფურცელზე რას აპირებს და რას აკეთებს ალბათ ერთ-ერთი ის იშვიათი ქვეყანა ვართ რომელსაც გეგმა არ გააჩნია არაფერი ჩვენ ეხა ვმართავთ პანდემიას ყოველკვირეული საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრებით სადაც ერთი ადამიანი ჩვენი პრემიერ-მინისტრი იღებს გადაწყვეტილებას რა ჩაკეტოს, რა არ ჩაკეტოს, რა ღონისძიება მიიღოს, რა არ მიიღოს. ესეთი მართვა პანდემიისთვის არის კატასტროფული შედეგების მომტანი ქვეყნისთვის. წინა პრემიერიც არ გამოირჩეოდა სტრატეგიული ხედვით ამ პანდემიის მართვასთან დაკავშირებით. ეხა საერთოდ კატასტროფაა, იმიტომ რომ ეპიდემიოლოგიური მონაცემები რაც ჩვენ გვაქვს 7000-მდე, 6000-მდე შემთხვევა, გამოვლენის დადებითი მაჩვენებელი 10 გარდაცვალება 77, 76, 60. ხო, არ არსებობს ქვეყანაზე ადამიანი და მთავრობა, ვინც ამაზე რეაგირებას არ ახდენდეს და ჩვენ ახლა უყურებთ, ხედავთ მთავრობის სრულ უმოქმედობას ამასთან დაკავშირებით. რაზე არის გადასრული მთლიანად? როგორ აიძულებს ადამიანებს თუნდაც გამოვიდნენ ქუჩაში და ესეთი შეკრებები გააკეთოს, ხო? ხო არ შეიძლება აი ესეთ ვითარებაში, როდესაც ესეთი პანდემია გვაქვს, ხო? თავრობის მოქმედებები ხელს უწყობდეს მრავალრიცხოვან შეხვედრებს, საპროტესტო აქციებს.
ხოლო თავრობის? ა, გულისხმობთ პროტესტს რომ იწევს?
იწევს, ხადი, ეხა რა გახდა ერთი, რა გახდა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის
სამოქალაქო
სამატყოფოში გადაყვანა, რომ ათასობით ადამიანი არ ვაიძულოთ ქუჩაში დგომა და თავის საფრთხეში ჩაგდების, ხო? რა არის ამისთან და რა გჭირს? აბა მითხარ, მე არ ვიცი მართლა რო გითხრათ.
არ გვცალია მოკლედ ამ კოვიდისთვის.
კოვიდისთვის ხადი არ გვცალია, მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ დღესაც ათასობით სამედიცინო მუშაკი, ეს არის ექიმი, ექთანი, დახმარე პერსონალი ღამეებს ათენებს, რომ ამ სპარს პერსონალს მოუვაროს, ამ პაციენტებს მოუვაროს. 7000-მდე ადამიანი წევს სამატყოფოში. დიდი რაოდენობით არის თითქმის გადავსებული ინტენსიური პალატები. ეს ჩვენ ვერ ვხედავთ ამას, იმდა რომ ვერ ვხედავთ, ამიტომაც ვერ ხვდებით რამხელა რისკის ქვეშ ვართ. იმიტომ რომ მთელი დღის წესრიგი, პოლიტიკური დღის წესრიგი დაკავებულია აბსოლუტურად სხვა ქვეყნისთვის დამაზიანებელი, ასე ვთქვათ, მოვლენებით.
ეგ ვიგულისხმეთ სწორედ არქცალიაში და მინდა შეგიძლიათ ცხადია იმის განსაზღვრა ჩემზე უკეთ ან ვინმეზე. აი ამ როგორც მივდივართ, არ ვიცი, თვით დინებით თუ რაღაც ასეთი განცდა მაქვს მე ხა, ეს არ არის მნიშვნელოვანი ჩემი განცდები, მაგრამ სად მივდივართ, ანუ რა იქნება ერთი თვის მერე? რა მდგომარეობაში ვიქნებით და რა სად არის ის უბსკრულში მივფრინავთ უკვე, აწი უნდა გადავწვივდეთ თუ როცა უკვე აი ის რასაც გვემზანებთ, რომ ვერ ვხედავთ ჩვენ ამ ინტენსიურ პალატებს ხა მუდმივად და ასე თვალწინ არ გვაქვს და ეს არის რეალობა მართლაც ათასობით ადამიანი ინტენსიური მკურნალობის რეჟიმში და რამდენი ადამიანი კიდე ვინც უზრუნველყოფს ამ მკურნალობას დღეს უდიდესი შრომის და მართლაც თავგანწირვის ფასად, მაგრამ რაღაც იქნება მდგომარეობა ალბათ, როცა უკვე ვერ დავხუჭავთ თვალს.
ცით როგორი რაღაცა, მოდი ზოგადად შევხედოთ თქვენის ნებართვით იმით.
ძანეთ, კი ბატონო.
ჩვენ გასულ წელსაც საუბრობდით, რომ ერთი არის კრიზისი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვასთან დაკავშირებული კრიზისი, მაგრამ ამავე დროს ეს არის კრიზისი სოციალური და ეკონომიკური, ხო? და არსებობს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგნოზები, რომ რაც უფრო დიდხანს გრძელდება ეს კრიზისი, მით უფრო გამოუსწორებელია შედეგები ქვეყნის ეკონომიკისთვის, სოციალური მდგომარეობისთვის, მე გულისხმობ, უმუშევრობას, სიღარიბეს, ჯანმრთელობას, გარდაცვალებას. ჩვენ განგვიხანგრძლივდა ეს კრიზისი. როდესაც თქვა ხედავთ სკანდინავიის ქვეყნებში, როცა ადამიანებმა უკანა მოიტოვეს ეს, ხო? და ჩვეულებრივ ცხოვრებას დაუბრუნდნენ, ჩვენ არც კი ვიცით, გვაქვს თუ არა იმისი პერსპექტივა, რომ მომავალ წელს დავასრულოთ ეს უბედურება, რა ჩვენ თავს დაგვატყდა, ხო? ანუ ეს არის ერთი ხედვა, რომ რაც უფრო დიდხანს გრძელდება ეს კრიზისი და ეპიდემიით გამოწვეული მას უბედურება, მით უფრო გრძელვადიანი იქნება ამის შედეგები და მით უფრო უკან დახევს ჩვენ ქვეყანას ეკონომიკურადაც, სოციალურადაც, ადამიანურადაც. ხა მეორე მხარე, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ხო? მეორე მხარე არის ის, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ დავრჩით მაინც ისეთივე მომზადებლები და არა გვაქვს იმედი, რომ მომავალ თქვათ კრიზისებს შევძლებთ, რომ გაუმკლავდეთ. ეს არის უბედურება რა. აი გუშინ იყო შეხვედრა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში, ქვეყნებმა ხელს აწერენ შეთანხმებას, როგორ გავაძლიეროთ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემები მომავალი კრიზისებისთვის. უკვე ადამიანები ფიქრობენ, რომ მომზადებელი აღმოჩნდა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, ეროვნული სისტემები, რომ მსგავსი ტიპის გამოწვევებს გაუძლონ. ჩვენ ამაზე საერთოდ არც კი ვიხედებით წინ, ხო? არც კი ვიხედებით წინ და საბოლოო ჯამში ეს ძალიან ცუდ, ძალიან დამაზიანებელ შედეგებს მოიტანს, იმიტომ რომ ხა საბოლოო ჯამში ეს ქვეყანა, ეს საზოგადოება, ხო, როდემდე გაუძლებს ამ ზეწოლას? მე აი მინდა გითხრათ სიმართლე, რომ მეშინია ხვალინდელი დღის, იმიტომ რომ ვიცი, რომ გამოცხადდება ციფრები, ვიცი, რომ ამ ციფრებში იქნებიან ჩემი ახლობლები, მეგობრები, მათი მშობლები, რომლებიც სამწუხაროდ განწირულები არიან დღეს და საბოლოო ჯამში ვიცი, რომ არავის იმედი დღეს ჩვენს მოქალაქეებს, მე გულისხმობ თავრობას ან რაიმე სხვა ტიპის დახმარებას არ გვაქვს, იმიტომ რომ ფინანსური რესურსები ამოგვეწურა, სტრატეგია როგორც არ ქონდა, ასევე არ გვაქვს და საბოლოო ჯამში ძალიან პესიმისტურად უყურებ, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ჩვენ სერიოზული დაფიქრება მოგვიწევს საზოგადოებას, საერთოდ რა ელოდება ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ საზოგადოებას და პანდემიამ გააშიშვლა ეს პრობლემები, მე მგონი.
აი ხო, მაყურებელი გწერს, პესიმისტურად უყურებოდ ალბათ ბევრი ადამიანი თავის ოპტიმიზმს ამყარებს იმაზე, რომ მედიკამენტი გამოჩნდა, არა ერთი, უკვე გულისხმობ მერკისას და ფაიზერისას. რა მოლოდინს და თქვენ თავად რა იმეთ უკავშირებთ ამას? ეს თავიდანვე ითქვა, რომ მედიკამენტის გამოჩენა არ ნიშნავს, არ უკარგავს აქტუალურობას და მნიშვნელობას ვაქცინაციას.
ხა მოდით ხა ცოტა ხა კარგი ამბების, კარგი პირობითად, კარგი
ოპტიმიზმი.
700,000 ადამიანი არის გამოვლენილი უკვე, ხო? გაცილებით მეტი არის ინფექცია, ვინც გადაიტანა. გვინდა არ გვინდა ეს ადამიანები მიიღეს ის იმუნიტეტი, რომელიც იცავს. აი ჩვენ ახლა ჩვენ დაუნებურად წავედით იმ იმუნიტეტსაც, ჯოგური და საზოგადო იმუნიტეტი ქვია, რადგან ვაქცინაცია ვერ მოახერხა ჩვენი დაცვა. რა, ამან უზარმაზარი მსხვერპლის
ფასად
ჩვენ ადრე თუ გვიან მოახერხებთ ამის გაკეთებას. ცხადია, წამალიც მოგვისწრებს, რომ ნაკლები ადამიანი გარდაიცვალოს, მაგრამ არ უნდა ვეთამაშოთ სესხს. ცხადია, პირველ რიგში უნდა დავიცვათ თავი ინფიცირებისაგან და გართულებებისაგან. წამალი ყველაზე ვერ შველის, მინდა გითხრათ ჩვენ. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ თქვი კიდევ ადრეც, რომ გრიპის მკურნალობის საშუალებაც არსებობს, მაგრამ სამწუხაროდ გვაქვს გარდაცვალებები და ნუ დავიწყებთ ბედს ნუ დავეთამაშებით. ამიტომაც პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ვაქცინაცია, პირადი პასუხისგებლობის აღება, მაქსიმალურად დავიცვათ თავი, როგორც ვიცავდეთ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ იგივე მდგომარეობაში ვარ, შეიძლება კიდევ უფრო უარეში. ვიდრე ვიყავით გასული წლის ოქტომბერში, გასული წლის დეკემბერში, ამ წლის აგვისტოში, რიცხვები ამას გვაჩვენებს და კიდე უფრო მძიმე ზამთარი გველოდება და უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად.
პირადი პასუხისმგებლობა არის ის, რაც უნდა ახასიათებდეს ზრდასრულ ადამიანს ყველას და თავარი თვისება, რაც გადაარჩენს, თუ კი გადარჩენა არის წინ ამ კუთხით გულისხმობ და ვაქცინაცია არის ეს გზა და არა, ანუ და ელოდები, თუნდაც ეს რაღაც 200 ლარიანი რაღაც ახალისება პენსიონერების და ასე შემდეგ. კარგია, ხუმრობის ხასიათზე რომ ხართ, 1000 ლარიანი რო იქნება შეგვატყობინეთო და რაღაც იხუმრა აქ მაყურებელმა, მაგრამ მართლაც ხო, ჩვენი ყოველას ნუ დაველოდებით რომ ვინმე უნდა გვაიძულოს და ასე შემდეგ, ვიფიქროთ და აზრიანად მივიღოთ გადაწყვეტილება. გვაქვს ამის უნარი, მე მჯერა მაინც ამის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა თქვენ.
სანდრო ურიშაძე იყო ჩვენი სტუმარი და დასრულდა დილის საუბრები. გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, გამოკვლევით ინტერნეტში.